Este o mare bucurie să fiu cu voi în seara aceasta.
So good to see a number of familiar faces.
Mă bucur să văd atâtea fețe familiare, obișnuite pentru mine.
I'm looking forward to these days that we can meet together.
Și abia aștept ca în aceste zile să reușim să ne întâlnim, să vorbim unii cu alții.
Now, Sorin has asked me to speak on the subject of biblical manhood.
Sorin m-a rugat să vorbesc despre subiectul bărbăției biblice.
And you know, to be quite honest with you, in this day and age, I can't think of there being anything more important outside the gospel than biblical manhood.
Și ca să fiu cinstit cu voi, eu cred că în aceste zile nu există subiect mai important de abordat decât acest subiect al bărbăției și feminității biblice.
You know, oftentimes we think of a real biblical man as being like Samson.
Adesea noi ne gândim că un bărbat adevărat este unul care seamănă cu Samson.
And when people think about Samson, they think of a man that's got a lot of muscle.
Și cei care se gândesc la Samson se gândesc la un bărbat care are pe corp o grămadă de mușchi.
But Samson didn't have a lot of muscle.
Dar Samson, de fapt, nu avea mulți mușchi pe trupul său.
If he had huge muscles, then Delilah would have never asked him, "Where does your great strength lie?"
Că dacă ar fi avut mușchi mulți pe trupul lui, Dalila nu l-ar fi întrebat, "Unde stă puterea?"
In a sense, before Samson fell, he was a biblical man.
Într-un anumit sens, înainte ca Samson să cadă în păcat, el era un bărbat din punct de vedere biblic.
His strength came from the Lord God.
Puterea lui venea de la Dumnezeu.
Now, we want to begin the first session by giving you the title.
Aș vrea să puteți să închidem, vă rog, ușa asta ca să
can you repeat? Give him the title.
Aș vrea să începem prima sesiune prin a așeza titlul.
And that is there a man in the house?
Și titlul acestei sesiuni este următorul. Este oare un bărbat în casă?
Now, if you would take your Bibles and turn with me to Ephesians chapter 5.
Haideți să deschidem scripturile la Efeseni capitolul 5.
And we'll read this in just a few moments, but I want to make some introductory comments.
Și vom citi fragmentul acesta într-un moment, dar vreau să fac câteva comentarii introductive.
Now, this feminist movement is a lot bigger than most people think today.
Mișcarea feministă este o mișcare mult mai vastă decât ne putem închipui astăzi.
It is really affecting our country as well as countries around the world.
Această mișcare influențează țara noastră și multe alte țări din această lume.
You see, in the feminist movement, the only kind of man that they want to accept is an effeminate man that they can control.
Într-o țară în care mișcarea feministă este puternică, singurul bărbat care este acceptat de femei este bărbatul feminizat care este controlat de femeie.
They're bent on reducing the dignity of man as God intended.
Și prin aceasta demnitatea bărbatului pe care Dumnezeu a intenționat-o este mult diminuată.
Now, here's one of the great strategies of the feminist movement.
Iată care este o strategie, cea mai mare strategie a mișcării feministe.
They want to blur the distinction between the two genders.
Mișcarea aceasta încearcă să aducă un fel de blurred. Să estompeze, să diminueze diferența clară dintre sexe, dintre sexul bărbătesc și femeiesc. De multe ori femeile acționează ca bărbații și bărbații acționează ca femeile.
This has created such a problem that a lot of people think that many men are going through an identity crisis.
Și acest lucru a făcut ca să ne gândim că mulți bărbați de fapt trec printr-o criză de identitate.
Many men are going through this identity crisis because they don't really know who they are or God intended them to be.
Și mulți bărbați într-adevăr trec printr-o criză de identitate pentru că ei nu mai știu cine sunt de fapt cu adevărat.
It seems like more and more there is a generation of what we'd call wimps being raised today than real biblical men.
Și se pare că încet încet se ridică o generație de oameni
lași,
moi, blegi care nu știu în ce direcție să meargă.
Now most of you know Paul Washer.
Acum mulți dintre voi îl cunoașteți pe Paul Washer.
Paul Washer has a wife that is just a very special gift just for him.
Paul are o soție care a fost creată de Dumnezeu numai pentru Paul Washer.
Paul's wife's name is Charo.
Numele ei este Charo.
And Charo, you know, she is very sick of all these wimpy men.
Și Charo are un fel de alergie la toți bărbații ăștia moi.
She said in our country that if a man eating lion were to escape from the National Zoo,
what? Excuse me?
If a man eating lion were to escape from the National Zoo.
If a man eating?
Man eating.
Dacă un leu care mănâncă oameni ar scăpa de la grădina zoologică,
the lion would starve to death before they could capture him.
Dacă un leu care mănâncă doar bărbați ar, let me finish. Dacă un leu care mănâncă doar bărbați și se hrănește cu bărbați ar scăpa de la grădina zoologică și ar căuta mâncare, ar muri de foame.
Because he wouldn't find any men to eat.
Pentru că n-ar găsi niciun bărbat pe care să-l mănânce.
So she's kind of fed up with these men eating these men that are so wimpy.
Deci soția lui Paul este sătulă și obosită cu atâția bărbați care nu au în ei dimensiunea bărbăției.
Now, brothers, this is affecting other generations.
Acum, fraților, acest lucru, să știți că afectează și alte generații.
Young boys and young girls are being affected by what they see in their parents and also adults, men and women.
Tinerii, fetele și băieții se uită și sunt influențați de părinții, de adulții care sunt în familie.
They said that a little boy was asked what he wanted to be when he grew up.
Se spune că un băiețel a fost întrebat ce vrea să fie, ce vrea să devină când va crește.
And he says, I want to be a female tractor driver.
Și el a spus că vreau să fiu o femeie care conduce tractorul.
That's a true story.
Și vreau să vă spun că este adevărat.
You see, it seems like these days you find more parents don't mind that their boys play with dolls and the girls play with army men.
Se pare că astăzi sunt mai mulți băieți care se joacă cu păpuși și fete care se joacă cu mașinuțe.
Now here is where we're going tonight. Let me give you four points, okay?
Dați-mi voie să vă spun în ce direcție vom merge și sunt patru puncte pe care vreau să le subliniez.
First of all, we're going to look at a definition of feminization.
În primul rând, aș vrea să ne uităm la definiția feminizării.
Secondly, we're going to look at why...
Puteți să opriți... Se aude de afară. Haideți să închidem geamul ăsta dacă...
Este un telefon.
E un telefon mobil.
Nu este închidem. Cred că sunt de la...
Da?
Fete. Deci, dați pe seara.
Nu știți dacă este. Sau, pune te rog, dincolo. Sau... I'm sorry.
Oh, that's no problem.
It's so much distraction.
Second point is, why are...
Can you repeat the first point too?
Yeah, okay.
Da. Deci primul punct este definiția feminizării, da? Sau feminismului.
Let's once again look at the first point.
Haideți să ne uităm la primul punct.
We're going to look at what is feminization.
În primul rând, punem întrebarea ce este feminizarea.
Secondly, we're going to see how men in the church are being affected.
În al doilea rând, ne vom uita cum bărbații și bisericile au fost influențați, afectați de aceasta.
Number three is, what are the effects of men in the church?
În al treilea rând, ne vom uita la care sunt efectele în biserică.
And then number four, how does feminization affect the kingdom of God?
Și în al patrulea rând, ne vom uita cum feminismul, mișcarea aceasta sau feminizarea aceasta a afectat împărăția lui Dumnezeu.
Now if you would, look at the text in Ephesians chapter 5.
Haideți acum să ne uităm la textul din Efeseni, capitolul 5.
I'll have Serene read verses 22 through 33.
Și vom citi de la 22 la 33. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, el mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta se iubește pe sine însuși, căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos biserica. Pentru că noi suntem mădulare ale trupului lui, carne din carnea lui și os din oasele lui. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare, vorbesc despre Hristos și despre biserică. Încolo fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine și nevasta să se teamă de bărbat.
Okay. Now notice if you would once again in verse 23.
Aș vrea să vă uitați din nou și să observați ceva în versetul 23.
The Bible says that the husband is the head of the wife.
Scriptura spune că bărbatul este capul nevestei.
Now we're not talking about a dictator here.
Nu mă refer aici la un dictator.
We're not talking about somebody who's going to trample their wife under their feet.
Și nu mă refer la bărbatul care pur și simplu trece cu picioarele peste soția lui.
But it speaks of authority in the home.
Și aici se vorbește despre autoritatea în cămin, în casă.
Now when we talk about authority, we're talking about two things.
Când vorbim despre autoritate, de fapt vorbim despre două lucruri.
First of all is accountability and secondly is responsibility.
În primul rând este vorba de a da socoteală și în al doilea rând de a fi responsabil.
I must give an account to God for my wife and my children that God has put under my authority.
Eu trebuie să dau socoteală înaintea lui Dumnezeu pentru soția și pentru copiii pe care Dumnezeu i-a așezat sub autoritatea mea.
And then I have a responsibility according to Genesis chapter 2 and verse 15.
Și apoi am o responsabilitate conform Geneza 2 cu 15.
To nurture and to protect my loved ones.
Și această responsabilitate este să hrănesc și să protejez pe cei ce sunt dragi în familie.
That's very important, so you want to either write it down or make a mental note of it.
Acest lucru este foarte important, de aceea vă rog să-l notați și să-l subliniați acolo.
Your chief responsibilities as a biblical man is to nurture and to protect your family.
Responsabilitatea ta ca și bărbat, ca și soț în casă, este să-ți hrănești și să-ți protejezi familia.
How many of you are married?
Câți dintre voi sunteți căsătoriți?
Okay, that's probably over half of us.
Probabil că mai mult de jumătate din cei ce suntem aici.
How many of you have children?
Câți dintre voi aveți copii?
Great, great. Well, we have a responsibility of protecting our children and wives as well as nurturing them spiritually.
Ei bine, noi avem o responsabilitate să protejăm soțiile și copiii noștri și în aceeași măsură să-i hrănim.
Now, the thing that you need to understand that is so important is that the feminist movement is undermining the role and the order of the home.
Vreau să vă spun că ce trebuie să înțelegem este că mișcarea feministă a diminuat rolul și importanța bărbatului în casă.
Once again, women are fulfilling the headship role and men are becoming submissive to the women.
Din nou vreau să spun, femeile au ajuns să interpreteze rolul de cap în casă și bărbații au ajuns să stea sub autoritatea lor.
Some men will say, I'm the head of my home.
Un bărbat ar spune, eu sunt capul în familia mea.
But his wife will say, I'm the neck that turns the head.
Dar nevasta vine și spune, da, eu sunt gâtul care îl întoarce în orice direcție vreau.
And she's really the one that's in control.
Și ea este cea care vrea cu adevărat să fie în control.
Now, let's look at these things for a moment.
Haideți să ne uităm pentru câteva momente la aceste lucruri.
Why is it so important that we understand the roles in marriage?
De ce este atât de important ca să înțelegem rolul în căsătorie?
Why is it important that the wife is to submit to her husband and reverence him?
Este important să înțelegem că soția trebuie să se supună bărbatului și să-l onoreze.
Because it's for her protection.
Pentru că acest lucru este spre protecția ei.
Now you recall that one of the evidences of the fall of the human race.
Veți vedea că una dintre evidențele căderii ființei umane și rasei umane
was God says in Genesis 3 and verse 16.
Este ce spune Dumnezeu în Geneza 3 cu 16. Versetul 16.
That she would desire to rule or lord over her husband.
Că femeia va dori să conducă sau să fie peste soț.
But he told the woman that you are to submit to your husband.
Dar Dumnezeu i-a spus femeii că tu vei ajunge să te supui soțului tău.
Now, why did you ever think why God said for the woman to come under the authority of her husband?
V-ați pus vreodată întrebarea de ce Dumnezeu i-a spus femeii să stea sub autoritatea soțului?
Because it was the woman who was deceived.
Răspunsul este pentru că femeia a fost cea înșelată.
And just as she was deceived, led the whole human race into sin.
Și așa cum ea a fost înșelată de diavolul, a târât în această înșelăciune întreaga rasă umană.
God required the woman to submit to her husband so she would be protected against deception.
Dumnezeu îi impune femeii să stea sub autoritatea soțului pentru a nu mai fi dusă în înșelăciune.
Now why does God give these roles and these distinctive positions in the home?
Acum, de ce Dumnezeu oare dă rolurile acestea distincte în familie?
It's once again for the protection of the woman.
Din nou, Dumnezeu dă aceste roluri pentru protecția femeii.
When there's a confusion or rebellion against God-given roles,
atunci când este o confuzie sau o răzvrătire împotriva lui Dumnezeu care a așezat rolurile acestea,
perhaps the man is not willing to take headship in his home,
probabil că bărbatul nu vrea ca să ia rolul de autoritate în familie,
or the woman is not willing to submit to her husband,
sau femeia nu vrea ca să se supună soțului,
it causes incredible conflict.
Și acest lucru creează conflict teribil și confuzie.
This is something very important.
Iată ce vreau să vă spun că este foarte important.
The Greek word division comes from two different root Greek words.
Cuvântul diviziune vine din limba greacă, care este format de fapt din alte două cuvinte.
The first one is the word da.
Primul este cuvântul da.
And then the word vision.
Și al doilea este cuvântul viziune.
And the word da means two.
Și cuvântul da înseamnă înspre, pentru.
And the idea is there are two visions.
Oh, two, like one, two. Da este cifra 2 și celălalt cuvânt este viziune. Și ideea este că sunt două viziuni.
So a woman's not willing to submit, a man's not willing to lead.
Soția nu vrea să se supună, bărbatul nu vrea să conducă.
There's confusion and constant conflict with each other.
Și este separare, diviziune și conflict constant între cei doi.
And the reason for it is that there are two different opinions, two different visions.
Și motivul pentru datorită căruia se întâmplă așa este pentru că sunt două viziuni.
Now, this is something very important also.
Iată un alt lucru foarte, foarte important.
I'm afraid that much of the teaching today that's coming from pulpits is very heretical.
Îmi este teamă că multă învățătură care merge dinspre amvon spre oameni este pur și simplu erezie.
Particularly it is humanistic.
În special faptul că învățătura aceasta este penetrată de umanism.
You take Ephesians chapter 5.
Luați de pildă Efeseni capitolul 5.
And he emphasized the importance of the man loving his wife.
Capitolul care indică, care subliniază dragostea bărbatului pentru soție.
And he stressed the importance of the wife submitting to her husband.
Și capitolul care accentuează nevoia femeii de a se supune bărbatului.
And here is the teaching.
Și iată care este învățătura.
You've got the husband as the head.
Îl ai pe bărbat ca și cap.
He's under God's authority.
El este sub autoritatea lui Dumnezeu.
And then underneath the husband is the wife.
Și sub autoritatea bărbatului este soția.
And so the teaching is, husbands, love your wives as Christ loved the church.
Și învățătura este, bărbaților, iubiți-vă nevestele cum Hristos a iubit biserica.
Which is biblical and right.
Ceea ce este biblic și corect.
But the teaching that's false is they tell the husband to love his wife so she will submit to him.
Dar învățătura spune că soția trebuie să iubească soțul ca să se supună lui.
And they tell the wife to submit to her husband so he will love her.
Și spune soției să iubească pe soț ca soțul să se supună soțului ca soțul să o poată iubi.
Now what happens if a man really loves his wife but she still won't submit?
Ei, ce se întâmplă când soția își iubește soțul, dar ea nu se supune?
I mean, he cares for her and he's willing to do anything he can to minister to her, but yet she still will not reverence him and submit to him.
El o iubește, îi este devotat, dar totuși ea nu se supune soțului.
I mean, what consolation does he have? Because he's been told that if he loves her, she'll submit to him.
Ce consolare are el pentru că îi se spune că dacă o iubește, ea atunci se va supune.
His consolation is that what he has done glorifies God.
Consolarea lui este că ce a făcut el îl onorează pe Dumnezeu.
See, the falseness of the teaching is that if you love your wife, then she's going to submit to you, but that doesn't always happen.
Vedeți, greșeala aici este că teza spune, dacă îți iubești soția, ea se va supune. Numai că nu se întâmplă totdeauna așa.
This is not motivation, but manipulation.
Aceasta nu este motivație, ci este manipulare.
I know some women that have submitted to their husbands as unto the Lord.
Am văzut femei care se supun bărbaților cum se supun Domnului.
And the husband takes advantage of that and beats his wife.
Și soțul folosește aceasta, folosește aceasta și o bate.
But she don't understand because some preachers told her that if she'll submit to him, to her husband, then her husband will love her.
Dar ea nu înțelege pentru că ceea ce i-a spus predicatorul este că dacă ea se supune, atunci soțul o va iubi.
So, what are we to say to that, sister?
Ce să-i spunem atunci acestei femei?
Sister, you submit to your husband because it glorifies God.
Știți ce trebuie să-i spunem? Supune-te Domnului pentru că acest lucru îl glorifică pe Dumnezeu.
Now this is a whole different subject, but I tell you, if a woman that came to your church was being beat by her husband as an elder, I would tell her that she needs to move out for a while until he gets his grip on his emotions.
Dacă eu ca și presbiter aș întâlni un caz de acesta, dacă o femeie ca aceasta vine la mine, sfatul meu ar fi ca ea să se separe de el o perioadă până când el își pune control asupra gesturilor sale.
Okay. Now, let me give you a definition of feminization.
Acum dați-mi voie să vă dau o definiție a feminizării.
Feminization is a denial or distortion of God's design and role of genders.
Feminizarea este o negare sau o distorsiune a scopului și a rolurilor pe care Dumnezeu le-a așezat între genuri.
It's when men conform to the ideals and the character of the feminine gender.
Are loc atunci când bărbații se conformează ideologiei și caracterului genului feminin.
Now, I don't know if you understand this or not, friend, but this is what's being taught by the feminists today.
Nu știu dacă înțelegeți, dar practic acesta este mesajul feminiștilor în ziua de astăzi.
They're teaching, first of all, that manliness is legalistic and unbiblical.
În primul rând, ei spun că bărbăția este nebiblică.
Secondly, they're teaching that to be decisive as a man is to be controlling.
În al doilea rând spun că dacă ești hotărât ca și bărbat, tu de fapt începi să controlezi.
That for her to be submissive to her husband is teaching just an old fable or tradition.
Can we take a little break? Se poate închide geamul ăsta de aici, pentru că la fiecare frază sunt pur și simplu it bothers me a lot, the noise. Așa, se mai diminuează cât de cât. Mulțumesc foarte mult. O să fiu un picuț mai cald acum, dar... Da. Ok, can you...
Sure. That submission is oppressive. If I've got to submit to my husband, that's oppressive.
Supunerea este opresivă, spun ei. Dacă soția trebuie să se supună soțului, acesta este un gest de opresiune din partea soțului.
And feminists today will teach that for a man to be the head of his home is to be cruel and manipulative.
Și feminiștii spun că femeia să se supună, bărbații trebuie să fie manipulatori și cruzi.
I was sitting at an automobile place the other day to have my car worked on. An auto place, a car place.
M-am dus la un mecanic auto într-o bună zi că aveam nevoie să-mi repar mașina.
And they had the television going there in the lobby of this place.
Și în într-un loc acolo la mecanic era un televizor.
And they had five women there who were talking back and forth, belittling and demeaning men.
Și erau cinci femei care stăteau acolo și vorbeau între ele criticând pe bărbați.
I mean, I was absolutely shocked at what they were saying.
Și am rămas șocat de ce spuneau ele.
This is something I'm telling you, Satan is manifesting himself through today.
Vreau să vă spun că prin aceasta, să știți, diavolul se manifestă într-un mod atât de evident astăzi.
Now here's something we need to understand just as we go on.
Iată ce trebuie să înțelegem pe măsură ce înaintăm.
The Bible gives us a number of different texts that draws a definite distinction between the man and the woman.
Scriptura ne dă un număr de texte care fac o diferență clară, trasează o distinție clară între bărbați și femei.
And one of these texts is found in 1 Thessalonians chapter 2.
Și unul dintre aceste texte se află în 1 Tesaloniceni capitolul 2.
And it's very important that we look at this in the Word of God.
Este foarte important atunci când ne uităm la acest text în Cuvântul lui Dumnezeu.
I want you to notice as Paul is writing to the saints at Thessalonica.
Pavel scrie sfinților din Tesalonic.
He talks about how he is approaching them.
Și
dealing with issues.
El ne arată cum îi abordează pe aceștia și cum rezolvă problemele din mijlocul lor.
And here in 1 Thessalonians chapter 2 in verse number 7.
În 1 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 7,
I'll just have Serene read verses 7 through 11.
Vom citi de la 7 la 11. Dimpotrivă ne-am arătat blânzi în mijlocul vostru ca o doică care își crește cu drag copiii. Astfel, în dragostea noastră fierbinte pentru voi, eram gata să vă dăm nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, dar chiar și viața noastră, atât de scump ne ajunseserăți. Vă aduceți aminte, fraților, de osteniala și munca noastră, cum lucram zi și noapte ca să nu fim sarcină nimănui, niciunea din voi și vă propovăduiam Evanghelia lui Dumnezeu. Voi sunteți martori și Dumnezeu, de asemenea, că am avut o purtare sfântă, dreaptă și fără prihană față de voi care credeți. Știți iarăși că am fost pentru fiecare din voi ca un tată cu copiii lui. Vă sfătuiam, vă mângâiam și vă adeveream ca să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu care vă cheamă la împărăția și slava sa.
Now in verse 11, is it translated mother?
No, father.
In verse 7.
Yes, like a mother that nurses.
Yes, okay, good. You see the distinction. In verse 7 he talks about a mother and in verse 11 he speaks of a father.
Observați aici o distinție. În versetul 7 vorbește despre face comparația cu o doică, cu o mamă și în versetul 11 face comparația cu un tată.
Now don't miss the point here. We're drawing a distinction that the Bible teaches there's a definite distinction between a male and a female.
Acum nu pierdeți din vedere că am vorbit că facem o distinție, trasăm o distinție între bărbați și femei.
Paul said in verse 7 that I approached you first of all as a gentle mother.
Pavel spune întâi în versetul 7, eu v-am abordat ca o doică care își crește copiii.
Probably very kind, very patient, very gently.
Foarte blând, cu multă răbdare.
But then in verse 11 he addresses them as a father.
Dar apoi în versetul 11 li se adresează ca un tată.
More strict.
Într-un mod mai strict.
More direct.
Într-un mod mai direct.
And there are three words here particularly that he uses to describe this approach as a father.
Și sunt trei cuvinte pe care Pavel le folosește aici ca să indice abordarea lui ca tată.
This is how a father should approach his children.
Iată cum un tată trebuie să-și abordeze copiii.
He said first of all that he exhorted them.
În primul rând spune că i-a sfătuit.
It means to challenge.
Și sfatul acesta înseamnă un fel de provocare.
In a sense, he engaged these people.
Cu alte cuvinte, el i-a angajat pe oamenii aceștia.
Secondly, is the word comforted.
În al doilea rând este cuvântul mângâiere. El i-a mângâiat.
But the word means to console or to approve.
Dar cuvântul, de fapt, este un fel de aprova, o aprobare.
And then there is the word charged.
Și apoi cuvântul adeverire, vă adeveriam.
It means to appeal with logic.
Înseamnă să apelezi la persoana aceea folosind logica.
To engage with reason.
Să te angajezi în dialog cu persoana respectivă bazat pe rațiune.
Now this is a whole different message, but this is great for us as husbands and particularly for fathers.
Acum mesajul acesta este cu totul diferit de ce vorbim, dar este foarte important pentru noi ca bărbați și tați.
But once again, what I want you to see here is the Bible teaches that there's a definite distinction between the male and the female.
Dar ce aș vrea să observați aici este că este o diferență foarte clară între bărbați și între femei.
Now here's a second point.
Iată al doilea punct.
We've looked at what is feminization.
Ne-am uitat până acum la ce este feminizarea.
Now let's look at why are men in the church affected.
Și acum aș vrea să ne uităm de ce bărbații din biserici sunt afectați.
Now when I talk about men being feminized, I'm not talking about men slowly becoming homosexuals.
Acum când eu mă refer la bărbați ca fiind feminizați, nu mă refer că ei devin homosexuali.
That is impossible for a real Christian to become a homosexual.
Pentru că pentru un creștin real este imposibil ca el să devină homosexual.
In 1 Corinthians chapter 6, Paul says, "Don't you know that the effeminate abusers of themselves with mankind shall not inherit the kingdom of God?"
Pavel spune în 1 Corinteni capitolul 5, nu știți că can I read them?
6.
1 Corinteni capitolul 6, Malachi, asta nu știam cuvântul.
9.
Versetul 9.
It's the word effeminate. And also the phrase abuses of themselves with mankind.
Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta, nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici prea curvarii, nici malahii, nici sodomiții și așa mai departe nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu.
And then at the end of verse 10 it says they shall not go to heaven.
Sfârșitul versetului 10 spune ei nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu.
These people who have a consistent lifestyle of perversion will not go to heaven.
Ce trebuie să înțelegem că oamenii aceștia care aveau un stil de viață consistent în păcat nu vor moșteni împărăția.
So we talk about men being affected by feminization, we're not talking about men becoming homosexual.
Deci când vorbim despre bărbați care sunt feminizați, nu vorbim despre bărbați care devin homosexuali.
You ask the question, well, how are men in the church affected?
Veți spune întrebarea, cum sunt afectați bărbații din biserici?
Here's the first reason.
Iată primul motiv.
They have a wrong view of God.
Prima problemă care este la voi, la ei, la bărbați. Ei au o înțelegere, o viziune greșită despre Dumnezeu.
See, friend, your view of God shapes your character and behavior.
Dragul meu, viziunea, imaginea pe care tu o ai cu privire la Dumnezeu îți modelează caracterul.
And the more you read the scripture and find out what God is like, the more your life will be impacted.
Și cu cât citești Scriptura ca să vezi cine este Dumnezeu, cu atât mai mult viața ta va fi influențată, va fi afectată.
Now let me give you the threefold sin of society.
Dați-mi voie să vă dau cele trei principale cele trei păcate principale ale societății.
This is in Romania as well as America.
Și acest lucru este valabil în România ca și în America.
First of all, we've humanized God.
În primul rând, noi l-am feminizat. L-am umanizat pe Dumnezeu.
We've made God like us.
Noi l-am făcut pe Dumnezeu ca și noi.
Secondly, we've deified men.
În al doilea rând, noi l-am zeificat pe om.
We've made men more important than God.
Adică noi i-am făcut pe oameni mai importanți decât Dumnezeu.
And thirdly, we've minimized sin.
Și în al treilea rând, noi am minimalizat păcatul.
You see, because we've made God like man and man like God, we look at sin very lightly.
Pentru că noi l-am făcut pe Dumnezeu ca om, ca omul, și l-am făcut pe om ca Dumnezeu, then
we've looked at sin very lightly.
Noi începem să ne uităm la păcat într-un mod foarte, foarte ușor.
And one of the ways we've humanized God is we have made God feminized.
Și un mod prin care noi l-am umanizat pe Dumnezeu este de fapt feminizarea lui.
He no longer possesses his position as a heavenly father with loftiness and dignity.
Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu mai ocupă poziția aceea absolută de Dumnezeu, de autoritate.
There are preachers today that portray God as soft and light on sin.
Sunt predicatori care îl portretizează astăzi pe Dumnezeu ca fiind foarte moale când este vorba de păcat. Ei spun, Dumnezeu se uită la păcatul tău, dă un pic din cap și apoi zice, nicio problemă, o să fie în regulă.
But God judges sin.
Dar vreau să vă spun că Dumnezeu judecă păcatul.
God deals swiftly with sin.
Dumnezeu acționează radical cu păcatul.
But see, there's a lot of women and even men today in pulpits that portray God as sort of a feminine person.
Dar să știți că sunt o grămadă de femei și bărbați care stau la amvon și îl portretizează pe Dumnezeu într-o postură feminină.
Now, here's a few things that have contributed to that.
Iată câteva lucruri care au contribuit la aceasta.
First of all is what I call maternal counseling.
În primul rând, este ceea ce eu numesc consiliere maternală.
In other words, when they have people, counselors have people come to them for counseling, they portray God as a very loving, tender mother.
Atunci când oamenii se duc la consilieri, consilierii de obicei portretizează pe Dumnezeu ca o mamă iubitoare.
I heard of a counselor who told some of the people that came to them for counseling to imagine themselves crawling up in Jesus' lap and him very tenderly embracing them in their sin.
Am auzit consilieri care folosesc fraziologia aceasta că oamenii se duc ca și copilașii de-a bușilea să se așeze erau sfătuiți ca să se ducă de-a bușilea să se așeze în pe genunchii Domnului Iisus și El îi va cuprinde cu dragoste.
Now here's another thing that's contributed to it.
Iată încă un lucru care a contribuit la această realitate.
Is unbalanced teaching on the character of God.
Problema este o învățătură neechilibrată cu privire la caracterul lui Dumnezeu.
You say, well, what do you mean by that?
Îmi veți spune ce spui prin aceasta? Ce vrei să spui prin aceasta?
The only aspect of God's character that some men preach and teach, or even women preach and teach, is that God is love and mercy and grace and long suffering.
Singura dimensiune a lui Dumnezeu la care se referă anumiți predicatori este doar dimensiunea dragostei, a bunătății sale a iubirii sale.
But they don't teach a balanced view of God.
Dar ei nu prezintă o viziune echilibrată a lui Dumnezeu.
For the God that is full of mercy is also a God of wrath.
Pentru că Dumnezeul care este plin de milă este și plin de mânie, de mânie.
The God that is God of love is also God of justice.
Dumnezeul care este Dumnezeul dragostei este și Dumnezeul justiției, al dreptății.
That God that accepts sinners on the basis of what Christ had done for them is a God that casts people into hell.
Dumnezeul care acceptă păcătoșii datorită sângelui ispășitor al lui Hristos este și Dumnezeul care va arunca pe mulți oameni în iad.
Brothers, we desperately need a balanced view of the character of God.
Dragii mei, avem nevoie de o viziune și de o înțelegere echilibrată a caracterului lui Dumnezeu.
But here's another thing that contributes to this.
Dar iată încă un lucru care contribuie la aceasta.
And that is much of the Christian music that's being composed today.
Este vorba de industria muzicii creștine care este compusă astăzi.
Now I love a lot of the contemporary music that's being composed today.
Și eu am multă muzică contemporană compusă în maniera contemporană astăzi.
I love hymns, but I also love a lot of the songs that are being composed this very hour.
Îmi plac imnurile, dar îmi place și muzica care este compusă acum, recent.
But a lot of the songs, the way they write the lyrics and the way they compose the music, you don't know if the person is speaking to a lover or the Lord.
Dar atât de adesea când te uiți la un cântec care este compus astăzi, nu știi dacă versurile se referă la Dumnezeu sau se referă la o fată.
So I don't know if you see that or not, but I'll tell you, if you go into church with your eyes open, it's amazing how much singing today is more feminine than it is real masculine, portraying God the way he is.
Nu știu dacă ați putut să observați, dar can you repeat the first? Okay. I'm sorry,
I was struggling with that.
I was distracted with...
Yeah, okay, that's fine. All right. Okay, let me give you another thing that I believe also contributes to feminization.
Dați-mi voie să vă dau încă un motiv care contribuie la feminizare.
It's women leadership.
Este leadershipul care este realizat, care este practicat de femei.
Now, brothers, I'm not a male chauvinist.
Fraților, eu nu sunt un șovinist.
I believe we need to honor women and we particularly need to honor our wives.
Eu cred că trebuie să le onorăm pe femei și eu cred că trebuie să ne onorăm soțiile.
But we're not to compromise the scripture by putting a woman in a position of teaching men.
Dar nu trebuie să compromitem scriptura și să așezăm pe o femeie în poziția în care trebuie să fie un bărbat.
I see today a lot of places where women are fulfilling roles that men should be fulfilling.
Astăzi mă uit și văd că multe femei interpretează roluri și sunt în poziții în care bărbații ar trebui să fie.
I'm not saying God has not blessed many of those women.
Și nu vreau să spun că Dumnezeu nu a binecuvântat chiar și pe aceste femei.
But it's still not right and it's certainly not biblical.
Dar vreau să vă spun că nu este corect și nu este biblic.
This is what's happening today.
Și iată ce se întâmplă astăzi.
The only Baptist seminary, for example, in Germany, they are training women to be pastors.
Singurul seminar care există în Germania, seminar baptist, a început să pregătească femeile să devină păstori.
This is why men in churches are being affected.
De aceea bărbații astăzi sunt afectați în biserici.
Now, they're teaching women to speak very strongly to their congregations.
Ei îi învață pe femei ca să vorbească cu putere în biserică.
But they're discouraging men from speaking with conviction.
Și ei, prin aceasta, îi descurajează pe bărbați ca să vorbească cu convingere.
Here's an illustration.
Dați-mi voie să vă dau o ilustrație.
Are you guys familiar with Joyce Meyer and Joel Osteen?
Sunteți familiarizați cu numele acestea, Joel Meyer și Joel Osteen? Yes.
Joel Osteen talks like a woman.
Joel Osteen vorbește ca o femeie.
Joyce Meyer speaks like a man.
Și Joyce Meyer vorbește ca un bărbat.
She's very strong and she insults men many times.
Ea este foarte puternică și ea îi jignește pe bărbați când vorbește.
There's something wrong with that picture.
E ceva rău în imaginea aceasta.
It's not biblical.
Nu este biblică.
So, you know, I was in a church in the state of Ohio.
Am fost într-o biserică din statul Ohio.
We had about 25 people coming to our meetings.
Și aveam cam 25 de persoane care veneau la întâlnirile noastre.
But Joyce Meyer had been in the city a few months before.
Dar doar cu câteva luni înainte în oraș fusese Joyce Meyer, femeia aceasta.
And the place where she spoke, she packed it out over 10,000 people.
Și locul în care a vorbit ea a adunat, împachetat acolo 10,000 de persoane.
Now brothers, I'm certainly not jealous of that.
Acum, dragii mei, să știți că nu sunt gelos față de aceasta.
But there's something terribly wrong.
Dar e ceva greșit.
And especially the fact that many of the people in that assembly were men.
Și problema mai mare era că majoritatea din cei care s-au dus acolo erau bărbați.
So women leadership has affected men.
Deci leadership-ul femeilor i-a afectat pe bărbați.
Now we're getting ready to take a break, but listen carefully.
Vom lua imediat o pauză, dar vreau să ascultați acum cu atenție.
Here's something else that has affected us by the feminist movement.
Iată încă ceva care ne-a afectat prin această mișcare feministă.
It's what I call biblical illiteracy.
Este ceea ce numesc eu să fii iliterat din punct de vedere biblic, adică să nu știi să mai citești Scriptura.
Men do not know their Bibles.
Bărbații nu mai știu Scriptura.
They don't spend time each day reading and meditating on the Word of God.
Bărbații nu mai petrec timp în a citi și a medita la Cuvântul lui Dumnezeu.
No wonder they're so influenced by the feminist movement.
Și atunci nu mă mir că este influența aceasta a mișcării feministe.
Most men just don't care because they're not men of conviction.
Mulți bărbați nici nu le mai pasă pentru că nu mai sunt bărbați ai convingerilor.
I challenge you, if you spend 30 minutes a day just reading the Bible prayerfully, watch what kind of man it makes you.
Vreau să vă provoc cu ceva. Dacă în fiecare zi stați 30 de minute și citiți și meditați la Scriptură, veți vedea ce fel de bărbați deveniți.
Now, here's another reason why we're being affected by the feminist movement.
Încă un motiv pentru care am fost influențați de această mișcare feministă.
Experience has replaced biblical truth.
Experiența a înlocuit adevărul biblic.
We're too feeling oriented.
Noi suntem orientați prea mult spre simțăminte, spre emoții.
Martin Lloyd-Jones says that too many people read their Bibles too devotionally.
Martin Lloyd-Jones spunea prea mulți oameni citesc Scriptura doar prin prisma aceasta devoțională.
Now, brothers, I believe when we read the Scripture, we ought to be looking for Christ and worship Christ.
Și, dragii mei, să nu mă înțelegeți greșit. Eu cred că atunci când trebuie să citim Scriptura, noi trebuie să-L căutăm cu adevărat pe Hristos.
And I believe that God has created us as emotional beings.
Și eu cred că Dumnezeu ne-a creat pe noi ca ființe emoționale.
However, there are times when I don't feel anything as I read the Bible.
Cu toate acestea, sunt momente când eu, atunci când citesc Scriptura, nu simt neapărat ceva.
But God is still teaching me and He is affecting my heart regardless of how I feel.
Dar cu toate acestea, Dumnezeu încă mă învață și mă schimbă, indiferent dacă simt sau nu simt ceva.
The reason many men kind of give up their Bible reading is because they don't feel the way their wife says that they feel when they read the Bible.
Și motivul pentru care mulți bărbați nu mai citesc Scriptura este pentru că ei nu mai simt așa cum soțiile lor spun sau femeile spun că simt când citesc Scriptura.
Listen to these words by Martin Lloyd-Jones.
Ascultați la cuvintele acestea ale lui Martin Lloyd-Jones.
Oh, the tragedy of how much has occurred in the church because people simply did not know how to handle their feelings.
Oh, ce tragedie s-a întâmplat în biserici pentru că oamenii din biserici nu știu să-și controleze sentimentele.
And C.J. Mahaney made this statement.
Și C.J. Mahaney a făcut următoarea afirmație.
Said, oftentimes we'll think about the things of God and we have a feeling.
Adesea când noi ne gândim la Dumnezeu și avem o anumită un anumit simțământ, o anumită stare.
And then people go to the Bible to validate their feeling.
Deci ne gândim la Dumnezeu și avem starea aceasta și apoi ne ducem la Scriptură ca să validăm sentimentul acela sau starea aceea de emoție.
Brothers, if you determine your fellowship with God on the basis of your feeling, your spiritual life will be up and down, up and down.
Dragul meu, dacă tu îți măsori profunzimea relației cu Dumnezeu funcție de sentimente, vei fi în această sinusoidă tot timpul, sus și jos, sus și jos.
Now this is a play on words.
Acum vreau să folosesc un joc de cuvinte.
This is the new biblical hermeneutics.
Aceasta este noua hermeneutică și în engleză her este ea.
Okay? What I mean by that is, it's like a group of women sitting around in a circle and one woman says to another woman, how do you feel about this verse?
Și imaginea pe care o avem este un grup de femei care stă cu scripturile în mână, citesc și pun întrebare una altora. Ce simți tu despre versetul acesta?
It doesn't matter how you feel, it matters what thus saith the Lord.
Nu contează ceea ce simți, contează ce spune Domnul.
We have a more sure word of prophecy.
Noi avem cuvântul clar al profeției.
I don't have to wait for warm fuzzies to know that the Bible is true.
Nu trebuie să aștept pentru ceva emoții care mă gâdile ca să spun că cuvântul este adevărat.
But one more thing before we dismiss and have a break.
Dar încă un lucru înainte de a face pauza.
There's a lot of false teaching today.
Există multă învățătură falsă astăzi.
That's being promoted by the feminist movement to undermine the authority of God's word.
Învățătură care a fost promovată de mișcarea feministă pentru a diminua cuvântul lui Dumnezeu.
Last week I was in Germany.
Săptămâna trecută am fost în Germania.
And even though I wasn't speaking, I was living on the campus of this Baptist seminary.
Și în timp ce am avut prelegerile, am stat în campusul într-un campus creștin din Germania.
It's the same seminary I told you that's very liberal that is teaching women to be pastors.
Este seminarul acesta baptist despre care vă spuneam că acum învață femei să fie pastori.
And a young man who attended one of the classes told me this.
Și un tânăr care lua cursul acolo mi-a spus următorul lucru.
He said he was sitting in a class one day and the professor was saying that their opinion of the Bible was as just as important as the apostle Paul's opinion.
Their opinion
of the Bible was the classmates just as, mm-hmm. was just as important as Paul's opinion.
Profesorul, el a spus că a fost la un curs și profesorul a făcut următoarea afirmație. Opinia voastră cu privire la Scriptură este la fel de importantă ca și opinia lui Pavel cu privire la Scriptură.
He proceeded to absolutely undermine the authority of the Scripture, saying that the Bible was not come down from heaven.
Și prin aceasta, de fapt, el spunea că autoritatea Scripturii nu vine de la Dumnezeu.
He was teaching that the Bible is not inspired.
El spunea că, de fapt, Biblia nu este inspirată.
And he was destroying the Pauline epistles.
Și el distrugea prin aceasta epistolele lui Pavel.
After this class was over, one of the girls spoke up. After the class was dismissed, one of the girls spoke up.
După ce s-a terminat cursul acesta, o fată s-a ridicat și a vorbit.
She said, "I feel so good to know that what Paul said about women was his opinion."
S-a ridicat și a spus, așa de bine mă simt că ce Pavel a vorbit despre femei este opinia lui, opinia lui Pavel.
That was his opinion and my opinion is just as important as his.
Vedeți? Care era ideea? Opinia lui Pavel despre Scriptură și opinia mea sunt la fel.
Now, brothers, this is something to reckon with.
Dragii mei, lucrul acesta trebuie luat în serios.
In the next session, what we're going to do is we're going to look at how the church is being affected and also how the kingdom of God is being affected.
În următoarea sesiune ne vom uita cum bisericile au fost influențate de feminism și cum împărăția lui Dumnezeu a fost afectată.
So let's pray again.
Haideți să ne rugăm împreună. moment.
Father, we want to thank you for your son, the real man, the man Christ Jesus.
Doamne, îți mulțumim pentru fiul tău, bărbatul adevărat, omul Iisus Hristos.
What an example of manhood do we have in Christ?
Ce exemplu de bărbăție avem în Hristos?
Father, I pray, give us such a grasp of your word.
Doamne, te rugăm să ne dai o înțelegere a cuvântului tău.
That we will be able to detect the feminist agenda.
Ca noi să putem prinde și vedea cu adevărat care este agenda feminismului.
And to protect our minds as well as the lives of our family.
Și să ne protejăm mințile noastre precum să ne protejăm familiile noastre.
From the destructive influence of feminization.
De la distrugerea și de la influența destructivă a feminismului.
Make us biblical men.
Ajută-ne să fim bărbați biblici.
For your honor and glory.
Pentru onoarea și gloria ta.
Amin.
Amin. Amin.